Buď nejlepší Ježíšek. Naděl úspěch. Naděl ho každý měsíc. Naděl předplatné Forbesu. Objednej na forbes.cz. Kdy? Prostě teď.
Vážené posluchačky, vážení posluchači, je tu další Forbes Business Podcast. Od mikrofonu vás zdraví Honza Strouhal a dnes se společně přeneseme do světa pivovarnictví, ale i mé oblíbené energetiky. Mým dnešním hostem totiž je Martin Pacovský, bývalý šéf pražské plynárenské, který se dnes věnuje hlavně pivovarům. Dobrý den, Martine.
Dobrý den.
Já se zeptám na úvod, ono už je to pár měsíců, ale proč jste vlastně skončil v pražské plynárenské?
Je pravda, že už je to pár měsíců, tak jenom abych připomněl, víceméně bylo to po nějaké vzájemné dohodě, kdy jsme se malinko rozešli s akcionářem o vizi, jak by pražská plynárenská měla fungovat, jaká by měla být její strategie. A na závěr prostě jsme se dohodli, že bude lepší, když si každý půjdeme svojí cestou. A tím to vlastně považuji za nějakou uzavřenou věc. Byly to intenzivní 3 roky, myslím si, že jsme si prošli velkou krizí, složitými obdobími. A
určitě jste se nenudil.
A určitě jsem se nenudil a já jsem teďka rád, že mám nějaký timeout, můžu si jako odpočinout a můj život se výrazně zpomalil, takže řekl bych, že pro mě osobně je ta situace, která je teďka, je vlastně nová, přináší nějaké nové věci a současně mi dává možnost i se zpomalit. No? Mm.
Vy se vlastně teď věnujete pivovarům, kterým jste se věnoval vlastně před příchodem do pražské plynárenské. Proč jste vlastně teď neskončil v energetice ještě?
Tak asi není všem dům konec. Já si myslím, že energetika je něco, co dělám dlouhou dobu. Teďka řekněme jsem na nějaké střídačce, takové pomyslné, tak uvidíme, co přinese budoucnost. V současné době se energetice věnuju spíš z pohledu jako pivovarnictví a pivovarů a vlastně snažím se trošku vžít do role malého a středního podnikatele, který řeší ceny energií, energetiku a moderní energetiku. Takže mi to dává příležitost podívat se vlastně zákaznickýma očima na problémy energetiky a myslím, že to je docela užitečná věc.
Ale tu energetickou kapitolu jste teda ještě neuzavřel, když to takhle řeknu.
Já myslím, že energetika, když jakmile člověk jednou je v energetice, tak už se z toho nedostane.
Abych to trošku víc přiblížil posluchačům, vy už jste pár let v pivovarnickém biznisu. Společně se svými kolegy jste pod skupinou Městské pivovary vzkřísil výrobu piva ve Znojmě a také v Jarošově.
V současné době máme už 4 ty pivovary. Máme v Brně pivovar Harry a v Olomouci pivovar Chomout, takže už nás je víc.
A furt se držíte teda v
Moravě. Na to, že jsem Pražák a narodil jsem se v Praze, tak bohužel, no bohu dík, všechno máme na Moravě.
A tomu se teď věnujete, jaká je tam vaše vlastně teď role, nebo co tam teď přesně děláte?
Tak moje role je teďka vlastně uklidit všechny takové administrativní věci, na které jsem poslední 3 roky neměl čas, protože jsem se věnoval pražské plynárenské, takže samozřejmě řešíme nějaké akcionářské věci a nějaké dlouhodobější strategie, taková řekněme jako konsolidace řízení té společnosti. Chtěl bych tomu dát trošku takový jako dlouhodobější pohled na to podnikání, trošku si říct, kde bychom chtěli být za 5 let, protože samozřejmě to pivovarnictví nejenže je jako občas složité, ale občas samozřejmě přináší nějaké nečekané příležitosti. Takže já se věnuji takovému jako strategičtějšímu řízení, plus teďka řekl bych, že jsem takový hlavní energetik celé té skupiny, takže se jako řekněme věnuji tomu pochopit vlastně, jak bychom mohli zoptimalizovat naše náklady, plus nějak zoptimalizovat naší výrobní základnu.
Jak se vašim pivovarům dnes naří, nebo jinými slovy, je to biznis, na kterém dneska lze vydělat, nebo je jednoduše či složitě?
Myslím si, že to je biznis, na kterém se dá složitě vydělat. Myslím si, že ta situace je jako složitá. Já bych řekl, že vlastně jsou takové 4 kategorie pivovarů. Jedno jsou takové ty malé pivovary hospodské v zásadě, kdy to pivo je jako doplněk nějakého jako gastroprovozu a je to taková spíš jako věc k natažení zákazníků do hospody. Pak je taková ta kategorie malých craft pivovarů, kde jsme jako my v zásadě, nebo kde se vidíme my, a to je taková jako řekněme skupina nebo kategorie pivovarů, které vaří vlastně pivo primárně, chtějí ho prodávat a vlastně jsou obtočeni nebo jsou otočeni kolem výroby a prodeje piva, ale řekněme v malém a středním množství. Pak jsou takové ty střední pivovary, které vlastně dodávají do řetězců, už jsou jako řekněme relativně větší z pohledu výstavu, ale současně Současně prostě jsou lokální české a jsou to takové ty kategorie pivovarů, které asi všichni známe z obchodních řetězců. A pak jsou nadnárodní Plzeň a Heineken a tak dále. A v zásadě je naše kategorie taková ta malé a střední pivovary, ale je to boj, je to každodenní boj, prostě počítáte každý prodaný sud a vlastně dá se na tom vydělat tak, že jste dobří v tom produktu primárně, ale současně i v řízení nákladů.
A asi ty regionální, ty menší lokální pivovary, to mají asi v mnohých věcech těžší než ty velký. Že?
No tak ta naše strategie je, že chceme být vlastně vždycky jako lokálním pivovarem do 40 kilometrů, vracíme se jako zpátky o 100 let, kdy každé okresní město mělo svůj pivovar, svůj měšťanský pivovar, to znamená naše nabídka je, jsme tady pro naše zákazníky v tam komínovém území, prostě do 40-50 kilometrů. Jarošov je trochu výjimka, protože Jarošov se dostal i do Prahy a v zásadě je to taková trošku naše ambicioznější značka.
Jarošov docela, o něm je slyšet.
Jo, o Jarošově.
Tak i dobrý marketing.
Jo, každý zná tu písničku samozřejmě, takže jarošovský pivovar nám pomáhá, i to logo, my jsme vyhráli Red Dot cenu, takže i to logo funguje, takže jako ten Jarošov má takovou ambici být trochu jako větší, nejenom prostě do těch 50 kilometrů, ale řekněme, je to každodenní boj prostě, jako není rok, abychom se nějak netransformovali, nebo není rok, abychom neřešili prostě náklady, ne, tak měli jsme covid, pak jsme měli ceny energií, takže po každý prostě je to něco, no a je to jako pro mě je to spíš taková jako srdeční záležitost, nemyslím si, že to je věc, na který by se dalo nějak jako extrémně zbohatnout, ale třeba se něco stane zajímavého ještě.
Ano, v poslední dekádě, nebo možná 15 letech, tady byl v Česku velký boom mini pivovarů. Vlastně ten trh nějakým způsobem ovlivnil, nebo jaká je vlastně situace na tom úplně, když to řeknu, na tom bottomu? Nebo je čekat třeba i vzhledem k vysokým růstům cenám energií nějaká konsolidace ten trh? Nebo...
Já si myslím, že ta konsolidace nastane, my už to jako vidíme, není jako řekněme měsíc, abychom nedostali nějakou nabídku na koupi nebo převzetí nějakého pivovaru, abychom nedostali nabídku na vybavení pivovaru, na nákup a tak dále. Já si myslím, že nějaká konsolidace nastane, já myslím, že nastane nějaké jako vystřízlivění z toho, že samozřejmě byla taková ta vlna, každý chce mít svůj pivovar, protože rád pije pivo, tak to samozřejmě je fajn, ale prostě na tom se těžko vydělávají peníze. A musím říct, že poslední 3 roky vlastně každý rok prostě přinesl nějakou jako nedobrou zprávu pro pivovarnictví. A myslím, že ten výhled jako není lepší. Jo. To znamená, v momentě, kdy vlastně nemáte opravdu nějakou stabilnější výrobu a odbyt a zaměstnance a není to postaveno jako trošku řekněme jako korporátně a procesně dobře, tak si myslím, že to je víc problémů než užitku samozřejmě. To neznamená, že nejsou výjimky, určitě jsou pivovary, které fungují jako dobře, ale myslím si, že takových těch jako srdcařů, který budou prostě vařit pivo, že asi bude ubývat. No.
Když jste říkal, že vám chodí nabídky, máte zájem o to se rozšiřovat dalšíma akvizicema? Je teď na to dobrá doba vlastně?
Dobrá doba na to je, protože ty ceny jsou jako celkem zajímavé. Máme nějaký plán, že by se nám možná nějaké menší rozšíření hodilo, tak jsou nějaké možnosti, jak se rozšířit, protože samozřejmě se i díváme na tu naši produktovou řadu a přemýšlíme, co jako za nové produkty zasadit do nějakého našeho portfolia. Samozřejmě chceme poskytovat i nějaké moderní pivní styly, trendy, přemýšlíme prostě o různých nealkoholických a nízkostupňových pivech a co samozřejmě má trošku jiné nároky na technologii, takže se díváme kolem a uvidíme, ale naše zkušenost je, že lepší je to vysedět a že ty příležitosti postupně se zlepšují a zlepšují, tak až přijde něco, co se nám bude líbit, tak dorazí. Tak se tomu budeme věnovat. No.
A když to vezmu ještě z druhé strany, teď Kofola koupil vlastně regionální pivovary také moravské. Nejednala i s váma, nebo neměla zájem?
Nejednali jsme spolu, ne.
Ne. A vaším cílem je, jaký je vlastně cíl Gourmet Invest? Jako postavit nějakou skupinu, pak ji prodat, když to tak řeknu?
Myslím, že naším cílem je postavit nějakou skupinu a pak ji prodat, anebo ji částečně pustit na burzu. Ale samozřejmě to vyžaduje tak jako 2-3 roky přípravy. Myslím si, že jako není to náš primární cíl, Ale myslím si, že to může být cesta jako 2 roky pracovat na nějaké jako optimalizaci té skupiny, prostě řekněme nějaké stabilizaci, možná při koupení jednoho pivovaru a pak prostě uvidět, co, uvidíme, co s tím dál. No.
Bavíme se případně o trhu Start?
No, jo, měli jsme už před 2 lety nějakou diskuzi s tím Startem. Já samozřejmě sleduji všechny ty emise, které tam jsou a rád bych se z toho jako poučil, nechtěl bych tady vytvořit nějaký jako nějaký hype ohledně nějakého očekávání, prostě to pivovarnictví není nějak extra ziskové, ale je to prostě stabilní zisk, který je prostě jako dlouhodobý, není to prostě jako když uděláte hokejku v tržbách a slíbíte investorům prostě 30% nárůst tržeb, jako nechtěl bych tady vybudovat nějaké očekávání, které nebudeme schopni dodržet a ten trh Start většinou jako chce startupové tituly, než nějaké tituly jako řekněme typu pivovary, ale možná se to změní, no.
To je takový defenzivní titul, že jo?
Je to velmi defenzivní titul a hlavně je to taky jako hodně o emocích, jako my jako čas od času prodáváme nějaké minoritní podíly v pivovarech místním občanům a vlastně snažíme se vytvořit takovou komunitu kolem těch pivovarů prostřednictvím prodeje akcí vlastně místním lidem, aby měli jako sounáležitost s tím pivovarem. A je vidět, že vlastně ti lidé, kteří si ty investiční akcie od nás kupují, že vlastně jsou jako srdcaři. Jo? Že vlastně nejsou to finanční analytici a nejsou to prostě lidi, kteří to kupují ty akcie protože chtějí do toho uložit svoje úspory, ale prostě chtějí cítit sounáležitost k tomu pivovaru. Oni s tím mají spojené spíš než dividendy, nějaké výhody prostě z toho, že jsou akcionáři. A vlastně nevím, jestli prostě na tu burzu je to jako vhodná věc. A vlastně, když se na to podíváte zpětně, tak vlastně těch úspěšných emisí jako zrovna tolik jako nebylo na té burze jako dlouhodobě. A myslím si, že jako pověst má člověk jenom jednu, tak zatím to není cesta, kterou bychom nějak jako zatím plánovali.
Pojďme teď k těm současným ekonomickým otázkám a možná asi to, co vás dneska trápí nejvíc, a to je změna DPH, která se projeví na cenách, protože pivo vlastně spadne z 10% sazby do 21%. Mluví se o zdražení půl litra piva o 3 až 8 korun. Je to reálné, nebo s čím počítáte vy? Jak vy se na to chystáte?
My samozřejmě to navýšení DPH promítneme do ceny. Myslím si, že ty částky, které jste zmiňoval, prostě jsou jako reálné. Myslím, že už to je vidět v posledním půl roce, že ty ceny piva jdou nahoru. Je potřeba vidět, že prostě lidé přestávají chodit do hospod. Jo, my jako hodně vidíme prostě to, že poklesly tržby v sudech do gastra a naopak lidé prostě si kupují pivo na doma. Náš nejúspěšnější produkt v Jarošově letos bylo prostě sud a k tomu pípa na víkend zadarmo. A prostě vidět, že lidé prostě pijou doma, v garáži a prostě to gastro pokles, že v těchto gastro je jako vidět hodně.
Tomu to nepomůže.
Tomu to nepomůže, myslím, že to bude mít jako dopad na snižování počtu prostě hospod a toho gastra prostě, které to nebude schopné jako utáhnout. A my už to vidíme poslední vlastně 2 roky, ten covid to vlastně nastartoval a prostě v současné době to rozhodně není tak, že by se lidé vraceli do hospod. A zdražení piva tomu určitě nepomůže.
A jak na to budete teda, jakým způsobem reagovat? Dobře, zmínil se tady pípy a tedy jsou nějaký produkty, které teď budete třeba víc zesilovat, nebo to, když jako méně sudů, více flašek...
Tak my už jsme na to reagovali letos, to znamená, prostě my jsme se vlastně zaměřili, samozřejmě máme nějaké klíčové gastroprovozy, kam jako dodáváme, ale v principu náš segment jsou obchody, jsou řetězce, to znamená, my jsme jako relativně navýšili naší prezenci prostě v řetězcích a celkově nám tržby roštou, to znamená to, co nám vypadlo v gastru, my jsme jako více než dobře nahradili v řetězcích, takže vlastně pro nás ta růstová trajektorie tam je, ale je potřeba si uvědomit, že ne každý se do těch řetězců dostane. Jo, to je zase...
To není jednoduché.
Není to jednoduché a to myslím si, že přesně se ukazuje to, že když jste prostě nějaký menší pivovar, který prostě vaří pro svoje hosty nebo pro nějaké menší okolí a nebudete v těch řetězcích, tak si myslím, že to bude mít jako velký dopad na nějakou budoucnost takových jako menších středních pivovarů, který vlastně nemají elektronickou komunikaci s řetězcem a nejsou schopni dělat logistiku. Ono bohužel ty dodávky do těch řetězců prostě vyžadují nějakou infrastrukturu, kterou asi ne každý má.
Takže vlastně na té strategii se teď jako u vás nic nemění, jo?
Na té strategii se nic nemění, jenom to, že prostě se zaměřujeme víc na prodej vlastně koncovým zákazníkům prostřednictvím vlastně prodeje z pivovaru a prodeje do řetězců, no.
V tomto kontextu, co říkáte na to, na ty dohady ohledně spotřební daně pro vinaře? Necítíte se teď trošku...
No tak samozřejmě je to velmi nefér víceméně, ani ne tak z pohledu té daně, jako z pohledu té administrativy. My jako pivovary musíme mít daňové sklady a ta administrativa s těmi daňovými sklady je prostě velmi komplikovaná. A není to jenom o té administrativě, je to o tom, že jste pod trvalým dohledem celního úřadu a řekl bych z pohledu jako administrativy, je to velmi složité. Jo? To znamená ten reporting, který s tím je, prostě pořád máme kontroly. Teďka samozřejmě ty celní úřady prostě stále kontrolují, jestli dodržujeme všechny pravidla toho celního skladu. Tak my to samozřejmě jako děláme, ale prostě stojí nás to, řekněme, skoro jednoho člověka, který nedělá nic jiného než komunikaci s celním úřadem. Ty celní úřady zrovna nejsou přátelské k podnikatelskému prostředí, takže... My jsme měli dokonce soudní spor s celní správou o nějakém doměřování spotřební daně, takže jsme 3 roky strávili vlastně po soudech s celní správou, nakonec jsme to vyhráli, ale řekl bych, že kromě zákazníků a DPH cenové hladiny, myslím si, že ta administrativa spojená s těmi celními sklady je jako velký nepřítel prostě podnikání v tom pivovarnictví. Jo. A samozřejmě to, že to ty vinaři jako nemusí dělat, je prostě nefér z pohledu té administrativy. Jo, jako na závěr výška té daně mě vlastně ani tak jako netrápí, jako mě trápí ten nefér přístup prostě k malým pivovarům, které taky zajišťují turismus, prostě my zaměstnáváme místní zaměstnance, odvádíme prostě místní daně a prostě nemám pocit, že bychom byli o něco horší než malí vinaři.
Mm-hmm. Vy jste byl vinař vlastně původně, že jo? Než jste se stal pivařem.
Tak vinař z pohledu spotřeby spíš.
A to si furt držíte, nebo teď víc to pivo?
Teď držím si spíš víno než pivo.
Jo. Ještě se chci zeptat, teda bude to mít i ten dopad, že teda můžeme očekávat další nějaký třeba vlnu zavírání hospod?
Jo, jasný.
Protože třeba na té Jižní Moravě nebo obecně na vesnicích, teď to řeknu, tam už když člověk projíždí už teď, jako tak fakt... Ty restaurace jsou tak v každý 3., 4. Vesnici. Dříve to byla každá vesnice. Teď už to, takže můžeme ještě očekávat smutnější pohled.
Já jsem o tom přesvědčen. A my to jako vidíme, prostě taková ta klasická hospoda prostě nebude schopná prodávat to pivo, protože to pivo prostě bude stát, nevím, 40, 50, 60 korun. Ti lidé tam prostě chodit nebudou. A vidíme to, že prostě lidé si dělají prostě mejdany ve svých garážích, prostě zvou kamarády. Jídlo se zdražuje, tak samozřejmě prostě, když aby se vám vyplatilo vaření, prostě tak jídlo pod 200 korun se prostě těžko dá udělat, aby za něco stálo. Odvody, zaměstnanci, samozřejmě když chcete dělat všechno legálně, tak prostě je to jako velmi složité i nákladné, nejen z pohledu odvodu, ale i administrativa. To znamená, já si myslím, že to je taková jako, že to bude černý rok prostě gastronomie, pro ten spíš takové ty menší na horších místech, ty podle mě mají těm jako zvoní hrana. No,
bude to šok asi. V každém případě pojďme se teda posunout k té energetice, což je další věc asi, která teď trápí všechny podniky i pivovary. Jak jsou vlastně energie, jakou část nákladů vám vlastně teď polikají a jak moc se projevují vlastně v těch cenách?
Já si myslím, že já jsem dělal nějakou simulaci, jak vlastně bude vypadat, jak budou vypadat naše náklady v příštím roce, vlastně po navýšení té regulované složky a u nás je to 10 až 15% nárůst nákladů na výrobu piva, jenom způsobený tím nárůstem té regulované složky. To znamená, pro nás je to jako velmi, velmi zásadní a samozřejmě jednáme prostě s našimi odběrateli o navýšení cen a snažíme se to nějak kompenzovat na straně tržeb. Ale budeme se muset podívat i do toho, jak s energiemi pracujeme, budeme muset víc se spořit, budeme muset vymýšlet nějaké nové způsoby výroby elektřiny nebo ohřívání kotlů nebo chlazení kotlů. To je vlastně moje teďka hlavní agenda, jak vlastně uspořit na energiích, jo? Jak vlastně snížit naši energetickou náročnost. Samozřejmě všichni ví, že prostě pivo se vaří, pak se zase chladí, takže řekněme, je to jako energeticky náročná výroba, ale prostě ta realita je, že nám ty náklady o 10-15% narostou a s tím prostě musíme žít. No. Mm.
A jak moc jste schopni, nebo jaký je váš cíl vlastně snížit tu spotřebu energii?
No tak já se tomu teďka právě věnuji, jak to udělat.
Co přichází?
Tak za A jsem přišel na to, že si to člověk musí jako načíst sám a pochopit vlastně, jak ta spotřeba funguje, že jako neexistuje nějaký jako magický poradce nebo magická webová stránka nebo magické poradenské centrum, které vám řekne, co s tím máte dělat. Takže já samozřejmě teďka se zabývám tím, jak vůbec jako měřit spotřebu energie, to znamená každé zařízení, aby mělo nějaké měřící zařízení, aby jsme ty data sbírali a uvidíme, co dál. Já si myslím, že jsme v situaci, kdybychom přemýšleli o nějakých moderních kogeneračních jednotkách. Přemýšlíme o tom, že bychom třeba přebytky při výrobě elektřiny mohli prodávat do sítě. To znamená, chtěl bych jako trochu zkombinovat výrobu pro vlastní spotřebu, ale potenciálně vlastně prodávat i přebytky ven. Samozřejmě taková ta jednoduchá řešení a la fotovoltaika na střechách, to už jsme udělali před mnoha lety. Ale prostě musíme to znova projít. No. A já samozřejmě se na tom i učím to vlastně, jak normální zákazníci jako fungují. Pro mě je to vlastně jakoby, řekněme, nový prostor, jak opravdu si jako nastudovat všechny ty vyhlášky, nastudovat si, jak vlastně ty věci fungují. Postupně jako zjišťuju, že samozřejmě existují poradenská centra, ale když potřebujete prostě poradit v nějakém větším detailu, tak to jsou všechno placené služby. Jako rozhodně to a chápu, že někdo, kdo prostě není energetik a má si udělat plán spotřeby energie, tak to jako není jednoduchý. Já jsem třeba prostě půl dne se snažil pochopit faktury a distribuční poplatky a za co jsou ty distribuční poplatky účtovány a tak dále. Jako, samozřejmě doma to nějak neřešíte, jo? Ale prostě u té výroby potřebujete víc pochopit ty data a to si myslím, že tady třeba jako nenašel jsem nějakou službu nebo nějaké poradenské centrum, které by řeklo, pošlete mi data, my vám řekneme, co můžete dělat. Jo? Vždycky jsou takové jako obecné rady. Takže vidím, že prostě furt je tady prostor, nebo stále je tady prostor pro to, aby třeba stát opravdu nabízel nějaké jako dost konkrétní poradenské služby firmám, jako jsme my, protože já, kdybych jako nebyl z energetiky nebo nebyl do toho jako nadšenec, tak si myslím, že jako ve firmě naší velikosti bychom určitě jako nějaká úsporná opatření těžko dělali. Hmm.
Takže tohle je taky výtka směrem k státu, který tímhle si může vlastně i pomoct.
Já si myslím, že to, tak nevím, jestli to je výtka, ale myslím, že to je spíš jenom jako u mě jako konkrétní situace, kdybych jako uvítal nějakou poradenskou službu, abych ji nemusel platit.
My jsme se tady bavili o růstu regulované složky, proti tomu ještě existuje ta obchodní část. Vlastně ceny na burzách teď klesají. Nevyrovná se to ve výsledku?
Já myslím, že se to nevyrovná. Jo? A hlavně na to se nedá spoléhat. Jako samozřejmě to, že ceny teď klesají, je jako fajn, ale to tak jako může být a nemusí. A samozřejmě já jsem zastánce nějaké fixování ceny prostě minimálně jako na rok. A já si prostě nemyslím, že se to jako vykompenzuje. Jako minimálně prostě nějaký nárůst řádu. U nás to vychází 30% nárůst cen energií, ale my jsme měli fixaci dvou letou, takže nám končí fixace z roku 2021. Mm. Ale prostě nemyslím si, že nastane jako kompenzace silová složka bude kompenzovat tu regulovanou. A když ano, tak to bude prostě náhoda na spotu. Mm.
Dá se očekávat i v příštím roce další nárůst regulované složky, a budete s tím muset počítat nějak ve svých plánech?
Já samozřejmě s tím, co jako znám, nebo co znám to pozadí, jak funguje trošku ta regulace, já si myslím, že musíme počítat s nárůstem té regulované složky. Já si myslím, že ta energetika se bude posunovat směrem vyšší regulovaná složka a možná pokles cen nebo spotových cen energií, ale prostě ty fixní náklady na přenosy té energie, prostě zejména prostě v situaci, kdy máte větší počet distribuovaných výrobních bodů a fotovoltaiky a balancování a přetoky, tak si myslím, že ty fixní náklady té soustavy prostě porostou a to se objeví i v těch regulovaných složkách. No. Já si dovedu představit situaci, kdy prostě bude svítit, bude malá spotřeba, cena na spotu může být nula nebo záporná, prostě stejně budete platit tu regulovanou složku. No.
Vy využíváte elektřinu nebo plyn vlastně v pivovaru?
Obojí.
Jedna část je teda snižování té spotřeby, druhá část je výroba, vlastní výroba elektřiny. bavíme se asi, vy jste dříve ještě před svým angažmá v Pražské plynárenské byl v ČEZu, tam jste měl na starost vlastně rozvoj obnovitelných zdrojů, takže k tomu máte blízko, takže vy využíváte to ve vašich pivovarech vlastně?
My máme, vlastně v Jarošově jsme takový průkopníci takzvaných PPA kontraktů, to znamená, my vlastně máme v Jarošově na střeše postavenou fotovoltaickou elektrárnu, ale vlastně neplatili jsme ji ze svého, zaplatili dodavatel a my vlastně platíme prostřednictvím odběru elektřiny prostřednictvím PPA kontraktu, takže jsme podle mě úplně první privátní entita v Česku, která takové PPAčko jako udělala. A takže to je jako věc, která pro nás je jako denní chleba. Na druhou stranu prostě je to jako malá část spotřeby toho pivovaru. Jo, to znamená, já se zaměřuji spíš na využití plynu překvapivě, to znamená moje představa je zkusit udělat nějakou kogeneraci nebo trigeneraci, protože samozřejmě trigenerace znamená, že z plynu vyrábíte elektřinu, teplo i chlad. Mm-hmm. A věřím, že když bychom k tomu nainstalovali nějaké zásobníky teplé vody, že si myslím, že by to mohlo být docela jako zajímavé řešení. Potažmo by se ta výrobní kapacita dala poskytovat ČEPSu jako dodatečná flexibilita. Uh-huh. To znamená, že by to mohl být takový jako zajímavý kombinovaný způsob výroby pro vlastní spotřebu i třeba pro ČEPS. Tak tím se teďka zabývám nějakým jako modelem, jestli to vyjde nebo nevyjde. Samozřejmě navazuje na to, že musíme mít kapacitu připojení, takže musíme se bavit jak s ČEZem distribuce, tak s EGD, jestli tam vůbec je kapacita v tom trafu. Ale řekl bych, že to je taková zajímavá optimalizační úloha, baví mě to.
Hmm. A je to z pohledu legislativy, administrativy, je to jako průchozí, nebo není to zase, není to pro malopodnikatele nebo toho malého podnikatele?
Je to velmi složitá věc, no. Je to velmi složitá věc. Já zatím se bavím jako přípravou toho business caseu a toho výpočtu, ale prostě jako není to jako jednoduchá věc, jo, protože v zásadě pro spoustu dodavatelů jsme jako příliš malí, pro takové ty zkušené dodavatele. A vlastně chceme relativně jako složitou věc, není to, že si koupíme prostě housku na krámě. Já samozřejmě taky nejsem jako jednoduchá protistrana, protože tím, že mě to jako zajímá, tak jako kladu spoustu jako takových dodatečných dotazů. Takže s tím nějak trochu bojujeme, no, tak postupně se tím prokousávám, ale není to jako jednoduchá věc. Kdybych měl na starosti denodenní provoz pivovaru nebo čehokoliv, tak určitě to dělat nebudu, protože na to nebudu mít čas.
Jasně.
Ani mentální kapacitu. Jo? To znamená, já kdybych měl mít jako nějakou pomoc od státu nebo od někoho, tak bych chtěl, ať mi prostě zadarmo půjčí energetika, který mi to prostě nadizajnuje, změří, navrhne řešení a něco doporučí, jo, ale to poradenská služba v současné vypadá tak, že prostě vy někam jedete, nebo existuje i ty mobilní poradenství, ale prostě bavíte se o tom, jestli si máte dát fotovoltaiku na střechu nebo ne, ale to není to, co já potřebuju. Já potřebuji, aby se mi někdo podíval na ta data a doporučil nějaké konkrétnější řešení. No.
Ještě jsme se bavili vlastně o těch poklesech cen energií teď současných, když jsou stále na vyšších úrovních, než byly před těmi dvěmi, třemi lety. Ale vlastně poslední dva roky jsme zažili tady boom vlastně OZE, že jo? Díky tomu, že se ta návratnost těch investic snižovala až řekněme k 5 letům, když to třeba. Ale teď vlastně s tím už to zase takový hezký čísla nedává.
Jo? Já si myslím, že to už máme za sebou, ten boom těch fotovoltaik. Jo? Já si myslím, že kdo jí chtěl mít, už jí má. A je to vidět i na tom, že prostě všichni ti dodavatelé těch fotovoltaických panelů a elektráren se jako trápí. Jo? Jako já se bavím s různými instalačními firmami a myslím si, že jako boom to, že každý bude mít jako fotovoltaiku na střeše jako za námi. A musím říct, že v současné době bych nechtěl být úplně majitelem firmy, která instaluje fotovoltaiky. Jo, samozřejmě je tady prostor pro nějaké prostě instalace na střechách, možná nějakých větších logistických center, ale to jsou většinou stejně investoři, kteří už jsou poučení, kteří už to mají nebo na tom pracují. Je to za námi a já si myslím, že tady bude prostor pro nějaké jako rychlé výrobní zdroje, ale prostě malé střední plynové elektrárny. Já jsem si i studoval k tomu nějaký výhled MPO a vlastně ten ukazuje, že prostě určitě tady je prostor pro nějakou jako relativně vyšší instalovanou kapacitu plynových elektráren, tak ono samozřejmě, když čtete média, různé vyhlášení různých firm, tak všichni se na to postupně připravují. Plynová elektrárna je jednoduchá, rychlá k postavení a myslím, že ta budoucnost bude jako v investování do nějakých takových rychlých plynových zdrojů. No.
Takže kdybychom si to tady měli zaobalit a uzavřít vlastně, takže co vy jako v tom příštím roce očekáváte, kromě teda toho fičáku, co se týče zdražování cen piv. Vy budete pokračovat v tom, abyste nastavil nějakou, řekněme, energetickou, nebo nějaké to energetické nastavení, abyste měli nižší spotřebu a větší výrobu elektřiny. To budou vaše hlavní dva úkoly.
To jsou moje hlavní dva úkoly. A třetí úkol je trošku celkově se jako zpomalit a mít čas jako na sebe, tak vlastně řekl bych, že nechtěl bych se znova vrhat do nějaké jako divoké řeky, takže já trošku osobně zpomalím a budu se věnovat prostě menším věcem. Ono občas je dobrý vystoupit, řekněme, z toho velkého biznesu a věnovat se něčemu jako menšímu. Takže já jsem teďka jako v dost takové jako vybalancované situaci. Hmm. To znamená, budu se věnovat pivovarům, budu se věnovat tomu opravdu pochopit, jak v těch pivovarech postavit jako novou energetiku a možná v nějakém jako chytrém setupu. A uvidíme, co přinese rok. Tak kdybyste se mě ptal loni v lednu, co budu dělat, tak bych asi neřekl to, co se stalo. Takže je potřeba akceptovat to, co přijde.
Vy vlastně bydlíte v Praze?
Já budu v Praze, no.
Dojíždíte na Jižní Moravu teda často?
Moc často ne, měl bych častěji, ale jezdím tam rád.
Tak jo, to byl Martin Pacovský z Gourmet Investu, který má na starosti dneska tu energetiku v pivovaru a vlastně ty regionální pivovary na Jižní Moravě. Martine, moc krát vám děkuju za to, že jste přišel k nám do studia a že jste nám řekl vše, co víte a co řešíte dneska u vás.
Nemáte za co, pěkný den.
A s vámi, posluchači, se těším zase příští čtvrtek.
Buď nejlepší Ježíšek. Naděl úspěch. Naděl ho každý měsíc. Naděl předplatné Forbesu. Objednej na forbes.cz. Kdy? Prostě teď.